Washingtonis veetsin president Nixoni seltsis 1,5 tundi. Pärast soovis ajakirjandus teada, kas Iisraelile avaldati survet, et see teeks araablastele edasisi järeleandmisi. Ma kinnitasin neile, et mingit survet ei olnud. Kui nii, proua peaminister, milleks te siis Washingtoni tulite, päris üks reporteritest? Lihtsalt veendumaks, et survet tõesti ei ole, vastasin mina. Ka sellepärast tasus kohale sõita. Minu kõnelused Henry Kissingeriga käisid peamiselt relvarahu joone üle lõunas ning need ei olnud kerged ega meeldivad kõnelused. Kuid ega nende läbirääkimiste teemagi ei olnud lihtne. Mul oli kaasas ettepanek, milles oli 6 punkti ning meie Kissingeriga istusime neid arutades terve öö üleval Blair House'is, kus ma peatusin. Üks vahe ütlesin ma talle. Teate, vaimne selgroog on õieti kõik, mis meil on. Nüüd te tahate, et ma läheksin koju ja aitaksin seda murda. Ent siis pole meile enam tarvis mingit abi. Lepingu Iisraeli ja Egiptuse vahel kirjutasid alla 11. novembril 1973 Kairo Suessi maantee 101. kilomeetril Iisraeli kindral Aharon Yariv ja Egiptuse kindral Abdiel Kamassi. Punkt 1. Egiptus ja Iisrael nõustuvad hoolikalt kinni pidama ÜRO julgeolekunõukogu kehtestatud relvarahust. Punkt 2. Mõlemad pooled nõustuvad alustama viivitamatult läbirääkimisi vägede 22. oktoobri joonele naasmise üle, vastavalt ÜRO egiidial saavutatud vägede lahkuviimise kokkuleppele. Punkt 3. Suessi linna hakatakse iga päev varustama toiduainete, vee ja arstimitega. Kõik haavatud siviilisikud Suessi linnas evakueeritakse. Punkt 4. Kanali idakaldale tehtavatele mitte sõjalistele veostele ei tohi teha mingeid takistusi. Punkt 5. Iisraeli kontrollpunktid Kairo Suessi maanteel asendatakse ÜRO kontrollpunktidega. Maantee Suessi poolses osas võivad Iisraeli ohvitserid koos ÜRO esindajatega jälgida, et veosed oleksid mitte sõjalise iseloomuga. Punkt 6. Sõjavangide kaasa arvatud haavatute vahetus leiab aset niipea, kui Kairo Suessi maanteel on rajatud ÜRO kontrollpostid. Esimest korda veerand sajandi jooksul olid iisraellaste ja egiptlaste vahel sisse seatud otsesed ja lihtsad isiklikud kontaktid. Nad istusid üheskoos telkides, panid üheskoos paika vägede lahkuviimise üksikasjad ja surusid üksteisel kätt. Ning meie sõjavangid tulid Egiptusest tagasi. Nii need, kes olid vangistatud juba kurnamissõjas, kui ka need, kes olid langenud vangi Yom Kippuri sõjas. Hoolimata kõigest läbielatust oli nende vaim naastes endiselt murdumatu, kuigi mõned neist nutsid meiega kohtudes kui lapsed. Neil olid meie jaoks koguni kaasas kingitused. Vangistuses valmistud asjakesed, sealhulgas sinivalge taaveti täht, mille nad olid ise kokku põiminud ja mis oli neile pika vangipõlve kestel lipu eest olnud. Nüüd, kus meie üksus on laiali saadetud, tahaksime selle teile kinkida, ütles mulle rühm noori ohvitsere. Nii paningi selle raami ja nüüd ripub see täht minu elutoa seinal. Kuid meie sõjavangidest Süürias ei olnud endiselt midagi teada. Ja iga päev toimusid nende Siinais langenud poiste sõjaväelised matused, kelles süestunud surnukehad alles nüüd kõrbeliivast üles leiti, tuvastati ja matmiseks kodumaale toodi. Mis kõige halvem? Hoolimata kasvavast lootusest, et seda korda sugeneb vägede lahkuviimisest tõeline rahu, oli üldine meeleolu Iisraelis väga sünge. Rahva kõigist kihtidest tuli nõudmisi, et valitsus tagasi astuks. Süüdistusi, et armee kehv valmisolek tulenes ekslikust juhtimisest, enesega rahulolust ning valitsuse ja rahva vahelise sideme täielikust puudumisest. Protestiliikumine tugevnes. Protestijate eri rühmade rõhuasetus ja eesmärgid olid erinevad, kuid kõik nad nõudsid muutusi. Nende seas oli reservväelasi, kelle sõnad tihti peal olid mõtlematud ja tegid mõnikord mulle isegi haiget. Ma ei olnud paljuski nõus sellega, mida nad toimunust rääkisid, kuid osalt oli nende kriitika õigustatud. Igal juhul pidin ma ära kuulama, mis neil oli öelda, ja ma kohtusin paljude neisse rühmadesse kuuluvate noortega. Ma püüdsin teha nii, et neil oleks minuga kerge rääkida, ja mul oli tunne, et sageli üllatas neid see vahe, mis oli neid tähelepanelikult kuuleva naise ja nende ettekujutuse vahel minust. Arvan, et selles kahtlustuste ja süüdistuste õhkkonnas üllatas neid tihti niisama palju seegi, mis minul oli neile öelda. Meelepaha oli enamjaolt ehtne. Põhiliselt oli see reast saatuslikest ebaõnnestumistest tingitud nördimuse loomulik väljendus. Selles protestitormis ei nõutud mitte ainult minu ja Moshe Dayani tagasiastumist. Selles kutsuti üles kõrvaldama kõiki, kes vähegi vastutasid toimunu eest ja alustama taas uute, nooremate inimestega, kes olid puhtad rahva õigelt teelt eksitamise süüdistusest. See oli äärmuslik reaktsioon äärmuslikule olukorrale ja see pärast valus, aga mõistetav. Kuid osa sellest nördimusest oli oppositsiooni pahasoovlik ja puhtalt demagoogiline katse rahvusliku tragöödia arvelt poliitilist kapitali koguda. Esimestel sõjajärgsetel poliitilistel debattidel Knessetis kuulasin ma oppositsiooni esindajate, eriti Menachem Begini ja Shmuel Tamiri sõnavõtte, mis mind lausa marru ajasid. Need olid sedavõrd retoorilised ja teatraalsed, et ma lihtsalt ei suutnud seda taluda. Ja kui ma tõusin, et arutelu kokku võtta, siis laususin vaid seda, et sellistele sõnavõttudele ei kavatsema vastata. Tahan rääkida vaid ühest asjast, ütlesin ma. Ma kordan ühe oma hea sõbra, Ameerika sotsialisti sionisti sõnu, kes viibis kord koosolekul, kus arutati üht väga tähtsat asja, ehkki kaugeltki mitte nii tähtsat asja kui meie siin praegu. Keegi mees võttis sõna. Ta rääkis nõnda ladusalt ja sundimatult, et mu sõber oskas vaid öelda. Oleks ta mõnikord kas või kogelenud või kõhelnud? Täpselt sama tunne oli minul kuulates Knessetis seda äsjast ülevoolavat ilukõnet. Begin ja Tamir rääkisid katastroofist, mis oleks äärepealt juhtuda võinud, tapetud või sandistatud inimestest ja muudest kohutavatest asjadest. Kuid nad rääkisid sujuvalt, ladusalt, ilma pausideta ja mulle oli see vastik. Torm keskendus Moshe Dayani ümber. Esimese avaliku nõudmise tagasi astuda esitas talle minu mäletamist mööda teine minu kabineti liige, justiitsminister Jakov Simson Shapiro. Ma ei andest talle kunagi, et ta tegi seda just teisele relvarahule eelnenud kriisi harjal ja valitsuse istungil, kus sellest uudisest haaras kohe kinni ajakirjandus, nagu ta väga hästi teadis. Vähe sellest. Mulle öeldi, et ta käinud pärast seda Knesseti restoranis ühe seltskonna juures teise juurde ja rääkinud neile, mida ta oli teinud. Seepärast kutsusin ta enda juurde. Ta astus minu kabinetti ja lausus. Kuna ma tean, et sa ei palu Dayanil lahkuda, siis tulin mina ütlema, et panen ameti maha. Ma ütlesin, et mul on talle kõigest kaks küsimust. Ma ei saa teda paluda ametisse edasi jääda, sest ta oli teinud selle mulle võimatuks. Aga kõigepealt tahan ma teada, miks ta valis just selle päeva. Ta vastas. Noh, sellepärast, et täna on relvarahu esimene päev. Kas tõesti? Vastasin mina. Mul on sulle uudis. Täna kestavad ikka veel lahingud. Meil on langenuid ja haavatuid. Täna poleks sul küll sobinud esitada säärast nõudmist teisele ministrile. Ja teiseks, miks sa ei nõua minu tagasiastumist? Mina olen ju peaminister. Selle peale ütles Shapiro vaid. Sina selle eest ei vastuta, sa ei ole kaitseminister. Hiljem tuli Moshe Dayan minu kabinetti ja küsis veel kord. Kas sa soovid, et ma tagasi astuksin? Ma olen selleks valmis. Ja jälle vastasin ma eitavalt. Ma teadsin, et peagi luuakse ametlik uurimiskomisjon. See moodustati 18. novembril ülemkohtu esimehe Shimon Agranati eesistumisel. Ja nii kaua, kuni see pole oma tööd lõpetanud ega esitanud tulemusi, kehtib valitsuse kollektiivse vastutuse printsiip, mis on vähemalt niisama tähtis kui iga ministri vastutus eraldi. Valitsuskriis oli asi, mida Iisrael selle ajal kõige vähem vajas. Igatahes olime viinud valimised 31. oktoobrilt üle 31. detsembrile ja siis oli rahval voli sobival ja tõhusel viisil oma tundeid ilmutada. Ja kuigi mul oli kange tahtmine amet maha panna, arvasin ometi, et mul tuleb veel pisut vastu pidada. Ja Dayanil samuti. Minu kabineti liikmeist oli Dayan muidugi kõige vastuolulisem ja keerulisem isiksus. Loomulikult on tal oma puudused ja voorused ning mõlemad mitte väikesed. Avameelselt öeldes olen ma kõige uhkem selle üle, et hoidsin üle 5 aasta koos valitsust, kuhu peale Dayani kuulus veel mitmeid inimesi, kes teda sugugi ei sallinud. Kuid algusest peale oli mulle selge, mis probleemid mul võivad sellega seoses tekkida. Ma olin tundnud Dayani palju aastaid ja teadsin, et ta ei pooldanud minu peaministriks saamist, kui suri Levi Eskol. Seepärast pidin ma kõigile ja eriti Dayanile tõestama, et mis tahes küsimuse otsustamisel ei ole mul kombeks hinnata ettepanekuid selle järgi, kellelt nad pärinesid. Moshe Dayani auks peab ütlema, et ta võttis alati väga loomulikult seda, kui ma teda mingis asjas ei toetanud. Ehkki tal ei olnud kerge teistega koos töötada ja ta oli harjunud tegema kõike oma moodi. Lõpuks said meist aga head sõbrad ning ma ei saa kurta, et ta oleks minu suhtes kuidagi ebalojaalselt käitunud. Mitte kordagi. Isegi sõjalistes küsimustes tuli ta koos staabi ülemaga kõigepealt minu juurde. Vahepeal ütlesin ma talle. Mina selle poolt ei hääleta, kuid sa võid selle asja ministritele ette panna. Aga kui ma tema ideed heaks ei kiitnud, siis ei püüdnudki ta seda rohkem läbi suruda. Kui silmas pidada, et üldise arvamuse kohaselt ei osanud Dayan töötada meeskonnas ja mina kompromissidele minna, siis arvan, et me saime üldiselt väga hästi hakkama. Samuti pole tõsi, et ta oli kalgi südamega. Ma nägin, kui vapustatult naasis ta neilt kohutavatelt sõjajärgsetelt matustelt, kus emad sirutasid tema poole oma lapsi ja kisendasid. Sina tapsid nende isa. Ning matuselised raputasid tema suunas rusikat ja sõimasid mõrtsukaks. Ma tean, mida tundsin mina ja tean ka, mida tundis Dayan. Yom Kippuri sõjaaegu oli ta väga pessimistlik ja tahtis valmistada rahvast ette kõige halvema vastu. Ta kutsus kokku ajalehtede toimetajad ja rääkis neile olukorrast, nagu tema seda nägi, mis kindlasti ei olnud tema jaoks kerge. Sõja ajal ei lubanud ma tal tagasi astuda, kuid vahest oleks ta pidanud tegema seda kohe pärast seda, kui Agranati komisjon avaldas oma esialgse aruande 2. aprillil 1974. Selles aruandes vabastati Moshe Dayan ja mina otsesest vastutusest Iisraeli ettevalmistamatuse eest Yom Kippuri ajal, kuid arvustas niivõrd rängalt staabi ülema ja sõjaväe luure juhi tegevust, et Dado andis kohe lahkumisavalduse. Mul on alati tundunud, et Dayan oleks säilitanud oma karismaatilise imago või vähemalt osa sellest, kui ta oleks talitanud oma relvavendade eeskujul. Ta luges selle esialgse aruande, mille see ei olnud sugugi mitte kõik asjaolud kirjas, läbi minu kabinetis ja küsis 3. korda, kas ta peab erru minema. Seekord peab seda otsustama partei, vastasin mina. Kuid tema järgis mingit oma loogikat ja mulle tundus, et sellises tõsises asjas ei saa ma talle nõu anda. Nüüd on mul kahju, et ma seda ei teinud, kuigi ta poleks minu nõu ehk üldse kuulda võtnud. Minu kohta ütles komisjon, et Yom Kippuri hommikul võttis ta mõjukate poliitiliste kaalutluste kiuste vastu targa ja mõistliku otsuse reservväelaste mobiliseerimiseks, nagu seda soovitas staabiülem ja parandas sellega oluliselt maa kaitsevõimet. Olukord Iisraelis 73-74 aasta talvel tundus välismaalaste silmis palju roosilisem kui iisraelaste endi nähtuna. Üks minu külalisi sel ajal oli kadunud Richard Grossman, kes oli olnud ka riigi sünni juures, ega suutnud mõista üle üldist sünget meeleolu ja masendust. Te olete siin kõik nagu hulluks läinud. Mis teiega ometi lahti on? Öelge, küsisin mina, kuidas oleks reageerinud Inglismaa, kui midagi taolist oleks juhtunud inglastega? Ta hämmastus selle peale nii, et oleks peaaegu kohvitassi käest pillanud. Kas arvate, et meiega ei ole midagi taolist juhtunud, pärista? Et Churchill ei teinud sõja ajal vigu? Et meil ei olnud Dunkirki ja ega mitmeid teisi tagasi lööke? Meie lihtsalt ei võta neid asju niivõrd südamesse. Kuid nähtavasti oleme meie siin Iisraelis teistsugused ja sõna trauma, mis oli sellel talvel kõigi suus, kirjeldab kõige paremini rahva kaotuse ja solvumistunnet, mis Grossmani meelest oli tublisti ülepaisutatud.